COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 de tempo para información local e provincial na COPE Xuízo na audiencia provincial. O fiscal pide 6 anos de prisión para un sexaxenario acusado de abusar sexualmente da filla dunhos amigos, unha nena que ten unha discapacidade intelectual recoñecida do 40%. Os feitos sucedían na zona sur de Lugo, foi no ano 2012, cando a nena tiña tan só 12 anos. O acusado acolleuse o seu dereito a non prestar declaración no xuízo que se celebrou hoxe na audiencia provincial. A defensa pide a libre absolución. O fiscal, 6 anos de cadea, unha indemnización de 3.000 euros para a vítima e que non poda chegarse a ela durante 10 anos. O xuízo quedou visto para a sentenza. Son José Luis Ramudo, temos máis cousas para contarche. 2 persoas detidas e unha máis imputada por un suposto caso de extorsión con fotos e vídeos sexuais na Mariña. A vítima chegou a pagar 65.000 euros para evitar que fosen difundidas unhas imaxes súas de índole sexual que compartiu con outras persoas a través das redes sociais. O caso é que nesta trama de extorsión estaba implicada unha suposta amiga que, coa axuda dun colaborador, chegou a sacarlle 60.000 euros. Menuda amiga. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, lembraba que é necesario ter máis precaución á hora de usar as redes sociais.
Bueno, desde a subdelegación de Goberno, agradecer o esforzo e o traballo que está a realizar a Garda Civil para averiguar e resolver todos estes delitos de extorsión e, sobre todo, tamén pedir á ciudadanía pues, que cuiden o contido que comparten por redes sociales para que non se podan ver perxudicados pues, por publicación de fotos ou calquer tipo de outra extorsión que podan sufrir por parte destas persoas.
Moi bo consello, todos deberíamos tomar nota. Emotiva despedida en Paradela, o moteiro que perdía a vida o luns en Lugo arrolado por un coche que conducía un conductor ebrio. Nese concello en Paradela, a Comisión de Festas comunicou o aprazamento das festas de San Miguel que comezaban hoxe. E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia revisa mañá o recurso presentado pola defensa de Ana Sandamil. Foi condenada pola Audiencia Provincial de Lugo a prisión permanente revisable por asasinar a súa filla, a pequena de Desiré Leal, cando tiña 7 anos, e moi menta, no ano 2019. A Fiscalía informa hoxe este xoves de que na vista de mañá reclamará que se ratifique a condena imposta. O pai da nena opina que realmente non hai nada que revisar, José Manuel Leal.
De que eu creo que non hai nada que revisar, que quedou suficientemente claro a Audiencia Provincial de Lugo co xurado popular a condena da prisión permanente revisable. Pero bueno, hasta un monstruo destas características ten dereito a recorrer, non? Ainda as instancias superiores.
Por certo, o Consello Xeral do Poder Xudicial acaba de prorrogar o reforzo dos xulgados do penal número 1 e 2 de Lugo. Os casos acumulanse e o tempo de demora en ambas unidades continúa sendo superior ao da media galega e nacional. O reforzo consiste nunha comisión de servizo a favor da xuiza Cristina Bustabaz, titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Viveiro. Asumirá a celebración dun mínimo de 25 xuizos ao mes en cada xulgado. Terá que dictar, polo tanto, unhas 50 sentencias ao mes. E non hai perigo, de momento, para os postos de traballo de Alcoa en San Cibrao. A refinería de alúmina está dando perdas a causa do elevado prezo do gas. A multinacional rebaixou a produción a metade. Aínda así, confía en que sexa algo puntual e informa de que a fábrica ten mecanismos para flexibilizar a produción ante a situación do mercado e non ten previsto tocar os empregos. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Non plantean un escenario de conflicto con nosotros. Buscan un escenario colaborativo para solucionar todo isto e tener unha salida del problema que tenemos ahora mismo del gas. No plantean, de momento, más medidas de las que hay actualmente, están trabajando sobre todas y los puestos de trabajo en ningún caso se van a ver recortados ni golpeados.
Na crónica provincial en materia de sanidade, o Sergas informa de que o vindeiro martes quedará aberto presencialmente o consultorio de Parga no Concello de Guitriz. Estivo pechado por mor da pandemia, pero agora retoma a súa actividade, segundo acaba de comunicar o Sergas. Tamén na crónica provincial, o que fora alcalde de Monterroso, Antonio Gato Soengas, concurrirá aos próximos comicios locais con 78 anos polo Partido Socialista. Pois ben, A estas alturas, non se descarta que Rocío Seijas, quen fora compañeira súa na lista independente e que agora exerce como alcaldesa, vaya na lista do Partido Popular. A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, dixo que as portas e as fiestras do seu partido están abertas para captar independentes para formar proxectos gañadores. Blanco e en botella.
Contribuir a que persoas independentes aposten polo noso proxecto político, si se fai pois con esa solvencia de traballo e de obxectivo común, sempre o valoro positivamente, non? Bueno, pois eu creo que todo o mundo ten que ver como se sinte máis cómodo traballando, se os proxectos coinciden, dixen e manteño en este exemplo, creo que está ben a colación co recorde, que estamos nun momento en donde as portas e as ventanas están abertas.
Eso, están abertas as portas e as ventanas, con mal que alguén entre. Veremos. Esta fin de semana abre o Feiral de San Froilán. As festas celebranse do 4 ao 12 de outubro. Despois de 2 anos de pandemia, as perspectivas son magníficas. Os hoteis se pensan que a ocupación pode chegar ao 100% o fin de semana, o venres e o sábado. O día do patrón só é festivo en Lugo, a ocupación será boa, pero non tanto como a víspera do Domingo das Mozas. Jacobo García Bobadilla é o representante dos hoteis na Asociación de Hostaleiros.
Siempre son fechas que siempre solemos hacer buenas pernotaciones, buenos niveles de pernotación, pero sobre todo el viernes 8, si no me equivoco, la víspera de Domingo das Mozas, porque al ser el festivo con el puente, pues ya ahí es donde se concentran todas las reservas. Ahora el día de San Froilán es entre semanas, solo es festivo en Lugo, con lo cual esperamos ocupación, pero no tanta como la del viernes y el sábado.
Por certo, o mes de setembro está sendo moi bo pro sector. O motivo xa é coñecido, o Ano Santo, a celebración do Xacobeo, e están chegando moitos grupos de estranxeiros que rompen a estacionalidade.
Está sendo bueno porque, sobre todo, setembro lo han retomado los grupos estranxeros de peregrinos. Claro, hai que pensar que todavía es Año Santo, que vende Tour España, que vende Tour Galicia, que vende Xacobeo. Entonces, claro, el año parece que se estira. La temporalidad se ha roto, vemos que julio y agosto es mucha gente nacional, pero que ahora ha vuelto la gente extranjera al camino. Y todavía en octubre vamos a tener grupos del Camino de Santiago, estamos viendo coreanos, australianos, y eso vemos que coincide siempre con Año Santo.
E Lugo, a candidata do Partido Popular á Alcaldía, Elena Candia, presentaba hoxe un díptico, un novo xeito de comunicarse cos veciños. Falamos dun documento no que os veciños de Lugo poden poñer as súas suxestións. Que consideran que é preciso cambiar no Concello de Lugo? O Partido Popular quere incorporar esas ideas ao seu programa. Candia explicou cales son, de momento, as principais queixas que recibiu do actual goberno local.
O que reclama os veciños e veciñas de Lugo, fundamentalmente, é atopar no Concello unha administración colaboradora. É raro a reunión en donde non se me pon en riba da mesa un expediente con nomes e apelidos que leva trancado no Concello, non digo meses, en algún caso anos, en plural, en donde, bueno, demandan pois, que toda esa inversión de fondos teñan unha rendabilidade, ven en moitas planificacións pois, un despilfarro, e, por suposto, un replanteamento do carril bici.
Entretanto, o goberno local saca a licitación o contrato de arrendamento do mirador do parque. O lugar é privilexiado, sen dúbida, un dos mellores de Lugo. O canon non sube, parte 2.500 euros ao mes. Veremos as ofertas. Paula Alvarello é a concelleira de Gobernanza.
Convidamos así a todo o empresariado local a concorrer a este proceso e presentar as súas ofertas, xa que se trata dun emprazamento inigualable, nun dos espacios verdes máis simbólicos desta cidade. E, ademais, o canon manténse respecto a licitacións anteriores, sendo moi conscientes da realidade complexa que vivimos e que pode condicionar o emprendemento.
Pola súa parte, o BNG saca peito da súa xestión en materia de mobilidade. Os cambios que está impulsando na cidade, as sucesivas peonalizacións, interesan a outras cidades europeas. Rubén Arroxo.
Estivemos no Placemaking Week Europe, que é o maior congreso de mobilidade e transformación urbana que se realiza en Europa e que nestes días está tendo lugar en Pontevedra. Ali podemos amosar todo o traballo que se está a facer no cambio de mobilidade e de transformación urbana na cidade de Lugo. A verdade é que houve moitas persoas interesadas no que se está a levar adiante. De feito, pois xa recibimos convites para participar en congresos de diferentes cidades de outros sitios de Europa.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE, en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos e non esquezan o paraguas.